Član 5.7. 1. Tokom procesa glasanja vodi se zapisnik o radu biračkog odbora. Zapisnik o radu biračkog odbora je pisani dokument u koji se upisuje informacije u vezi sa glasanjem, kao i drugi događaji koji se dešavaju na biračkom mjestu i u njegovoj okolini, od otvaranja biračkog mjesta do utvrđivanja izbornih rezultata. Formu zapisnika o radu biračkog odbora propisuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. U zapisnik se unose sljedeći podaci. 1. Spisak i količina izbornog materijala dostavljena biračkom mjestu. 2. Spisak svih akreditiranih posmatrača na biračkom mjestu. 3. Zapažanje o svim važnim događajima do kojih dođe na biračkom mjestu. 4. Svi podaci koji se, u skladu s odredbom ovog zakona, unose u zapisnik o radu biračkog odbora. 2. Član biračkog odbora, birač ili akreditirani posmatrač, ima pravo da u zapisnik o radu biračkog odbora unese svoje mišljenje ili primjedbe na proces glasanja, ili ih predati u pisanoj formi, o čemu predsjednik biračkog odbora izdaje potvrdu o predaji primjedbi, a o čemu može obavijestiti i općinsku izbornu komisiju. Ako ovo lice lično ne potpiše zapisnik o radu biračkog odbora, njegovo mišljenje ili primjedba neće biti razmatrane. 3. Ako se članu biračkog odbora, biraču ili akreditiranom posmatraču onemogući da unese svoje mišljenje ili primjedbu u zapisnik, one se mogu dostaviti općinskoj izbornoj komisiji.